السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالى وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa sampai pada titik ini. Kita berada di hari terakhir di Ramadan tahun ini dan momentumnya juga selaras karena kita baru saja juga menyelesaikan bab al-iqtisad fi ta'ah dalam Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan istirahatkan dulu Riyadhus Shalihin kita dan insya Allah kita akan lanjutkan ba'dal Eid, semoga secepat mungkin dari Eid esok. Dan pada kesempatan kali ini kita isi dengan sebuah hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal kita pada hari ini. Hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah dan juga ada tambahan dari hadis Abu Hurairah, dan semoga hadis ini bermanfaat bagi kita di hari ini dan di hari-hari esok. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan juga ada dalam Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri bahwa Jabir bin Samurah menceritakan Nabi kita SAW naik ke mimbar beliau. Faqala amin, amin, amin. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, dan amin. Tiga kali beliau mengaminkan. Amin, amin, amin. Dan sekilas info bagi kita semua, arti amin adalah ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Itu arti amin. Jadi begitu naik, amin, amin, amin. Tanpa ada prolog sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Lalu beliau menyampaikan, Atani Jibril alaihi salam. Ternyata beliau menyampaikan, Jibril telah datang kepada aku. Jibril alaihi salam, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Faqala ya Muhammadu. Lalu malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin. Wahai Muhammad, seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya mendapatkan salah satu atau kedua orang tuanya dalam kondisi hidup, famata fadakhala an-nar, lalu dia wafat, maka dia masuk neraka, maka Allah akan jauhkan dia. Katakan amin, katakanlah amin. Maka Nabi mengatakan amin. Apa maksudnya? Maksudnya kebersamaannya dengan kedua orang tuanya atau hidupnya orang tuanya itu tidak berhasil membuat dia masuk surga Allah dari jalan berbakti kepada orang tua. Jadi dia gak manfaatkan orang tuanya pada saat hidup bersama dia atau hidup di fasenya. akhirnya dia masuk neraka. Maka semoga Allah jauhkan dia. Amin, amin. Qala ya Muhammad. Lalu yang kedua, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, famata falam yughfar lah, lalu dia wafat dan dia tidak diampuni oleh Allah, fa adkhala an-nar, maka dia masuk neraka, fa ab'adahullah, lalu Allah jauhkan dia. Katakan amin. Maka Nabi sekali lagi mengatakan amin. Maksudnya dia bertemu dengan Ramadan tapi dia enggak manfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Maka begitu dia wafat, dia masuk neraka. Dan Allah jauhkan dia. Maka tolong katakan amin, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Lalu yang ketiga, waman dzukirta indahu falam yusalli alaik, lalu seseorang yang namamu disebutkan di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadamu, famata fadakhala an-nar, lalu orang ini wafat, orang ini mati, lalu dia masuk neraka, fa'adahullah, maka semoga Allah jauhkan dia. Qul amin, katakanlah amin. Maka Nabi kembali mengatakan amin. Itulah rahasia mengapa Nabi tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Dalam riwayat Abu Hurairah jamaah, hadisnya berbunyi rogima anfu rojulin itu artinya kerugian, kehinaan, kegagalan, keterpurukan, tersungkur hidung seseorang itu menyentuh tanah gitu loh, tersungkur. Siapa orang yang rugi, terpuruk, hina, tersungkur? Dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang namaku disebutkan dan dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Wa rugima anfu rajulin, dan sekali lagi merugi, hina, tersungkur rajul dakhala alai ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah, dia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu ketika bulan Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Jadi Ramadan berakhir sebelum dosanya diampuni oleh Allah. Maka celaka orang tersebut. Rugi, hina, terhempas, tersungkur. Dan yang ketiga, warogi ma'an furujulin adroka indahu abawah al-kibara, seseorang yang kedua orang tuanya memasuki masa manula, memasuki masa sepuh bersama dia tapi tidak memasukkan dia ke surga. Celaka, hina, tersungkur, terpuruk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin Allah muliakan. 3 golongan didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW. Lalu dalam riwayat Nabi langsung mengatakan merugi, tersungkur, hina, terpuruk. 3 golongan. Yang pertama tadi, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak memanfaatkan kedua orang tua. sebagai pintu surganya. Lalu yang kedua, orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi begitu Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Lalu yang ketiga, orang yang bersalawat, orang yang disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia gak bersalawat. Dan dia wafat, dia masuk neraka. Itu pintu. Itu kan amal soleh. Jadi kalau kita bahas simpel aja, yang pertama bersalawat. Hadirin, apa susahnya bersalawat kepada Nabi SAW? Dan Nabi kata, man sholla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan bersalawat atau Allah akan memberikan rahmat kepada dia 10 kali. Lalu, bayangkan Allah makasih 10, lalu kita gak bersalawat kepada Nabi SAW. Saya ingin tanya, kalau seseorang bersalawat kepada Nabi, sekali selawat, kalorinya hilang berapa sih? Gak hilang. Berapa energi? Ada orang ngos-ngosan terus kita tanya, mas kenapa mas? Habis salawat. Gak ada. Saya kebanyakan salawat. Mana ada orang demikian? Semua dengan mudah bersalawat. Dan salawat tuh banyak redaksinya, tinggal pilih aja. Mau salawat yang komplit, salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau mau yang simpel, sallallahu alaihi wasallam. Atau mau yang lain, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada banyak variasi, terus satu pun gak kita baca. Lalu kita ngaku cinta kepada Nabi SAW. Dan ini sangat diremehkan. Sebagian ulama kita mengatakan, kalau kita di majelis ilmu, dan tidak ada yang kita dapatkan, kecuali kita bersalawat, maka itu sudah cukup menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Jadi kalau kita duduk di sebuah kajian, dari menit pertama sampai menit terakhir, kita gak ngerti yang dijelasin ustadz tersebut. Ustadz ngomong apa ya? Gak ngerti gue tuh. Tapi setiap ustadz itu menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma Salli Wa Sallim Alaihi. Itu aja udah cukup menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Jadi pulang bawa pahala salawat. Makanya para ulama mengatakan, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah ahlul hadis, para ulama hadis, atau orang yang berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena setiap saat Allahumma salli wa sallim ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW melakukan ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, keuntungan kita pada saat kita belajar buku-buku seperti Riyadhus Shalihin, yang isinya ayat hadith, itu membuat kita harusnya memperbanyak salawat. Dan memperberat timbangan amal soleh kita. Makanya sampai Nabi katakan celaka, dijauhkan dari Allah, kata mereka Jibril. Orang yang hidupnya mendengar nama Nabi SAW disebutkan, lalu dia gak bersalawat. Dan akhirnya ketika hitung-hitungan dia masuk neraka. Oh, itu rugi besar. Anda gak disuruh ngapa-ngapain kok. Oh, gak disuruh bayar kok. Bayar. 200 ribu, kenapa? 3 kali salawat tadi. Kan gak ada. Gratis. Masa gak bersalawat, salawat. Jadi jangan aku cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita bersalawat, resapi hadir. Kalau berikanlah pujian khusus kepada beliau di tengah-tengah malaikat yang berada di sisinya, rahmati beliau sebagai adab. Beliau orang paling berjasa kepada kita. Jadi jangan ikut kajian, diam aja. Ustadznya udah nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam 72 kali dalam satu kajian, enggak ada selawat sama sekali. 72 kali enggak ada selawat sallallahu alaihi wasallam. Diam aja. Tapi aku nyatet, ya enggak selawat. Selawatlah sallallahu alaihi wasallam kalau nama-nama disebutkan. Itu penting. Dan ini juga makanya enggak, ini penting jadi menu break kita sebelum kita masuk bab berikutnya, karena seringkali kita lupa bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu fatal akibatnya. Kita kehilangan pahala besar. Para siapa yang bersalawat satu kali, Allah akan bersalawat 10 kali. Berarti kalau kita 10 kali, 100 kali Allah akan bersalawat untuk kita. Allah akan rahmati kita. Sekali lagi, kalau gak ada yang dibawa pulang kecuali pahala salawat, kata para ulama, udah cukup tuh. Masya Allah. Makanya majelis ilmu itu berkah kalau kita paham. Dan salah satu PR kita sebagai penuntut ilmu, lupa bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi tentang orang tua. Kita enggak sebutkan urutan. Orang tua hadirin. Orang tua ada, lalu kita tidak memasukkan kita ke surga, itu fatal. Itu fatal. Makanya para ulama kita ketika kehilangan salah satu kedua orang tuanya, mereka katakan salah satu pintu surgaku itu hilang, kata. Padahal kita masih bisa berbakti setelah mereka wafat, masih bisa dengan doa, tapi menunjukkan betapa urgennya mereka ketika mereka masih hidup. Dan hadirin Allah muliakan, khususnya ketika mereka masuk usia tua. Makanya kan ditekankan dalam hadis Abu Hurairah tadi, masuk tua. Dan hadirin Allah muliakan, tapi dan bukan syarat kita harus bersama mereka juga, enggak harus begitu. Kalau bisa afdol sebagaimana riwayat hadis Abu Hurairah indahu. Tapi kalau enggak bisa, kita masih bisa pakai cara lain. Yang penting belum ridho sama kita. Apalagi sekarang kita bisa telepon. Kita bisa komunikasi, kita doain, kita perhatian. Yang penting belum ridho lah gitu. Porsi telepon juga gak ada ketentuannya dalam syariat. Emang ada dalil harus telepon 3 kali sehari? Gak ada. Semua dikembalikan kepada urf keluarga masing-masing. Tapi gimana mereka ridho gitu loh. Ridho sama kita. Seneng sama kita. Jangan ngeliat kita sebel aja buahnya. Ngeliat kita tuh marah aja. Jangan. Seneng gitu. Para ulama kan dulu juga melakukan rihlah. Melakukan perjalanan menuntut ilmu. Dan bayangkan mereka di zaman dulu kan gak ada Boeing, gak ada Airbus, gak ada segala macam. Mereka tuh bisa keliling dunia itu puluhan tahun. Otomatis secara fisik mereka gak dekat sama, atau ada fase mereka gak berdekatan secara fisik dengan orang tua mereka. Tapi loyalitas mereka, bakti mereka, doa-doa yang mereka panjatkan terus ke orang tua, itu jangan pernah meragukan para ulama. Jadi buat mereka senang, buat mereka bahagia, taat. Kalau mereka udah minta A selama gak maksiat, udah turutin aja. Ah udah. Gak usah didebat, gak usah dijawab. Kadang-kadang kita tuh gatel kayak ingin debat orang tua. Itu penyakit, gak bagus. Banyak. Dan itu banyak diantara kita gitu. Pokoknya pengen, intinya pengen ngejawab aja. Kayak kalau gak jawab gak puas. Jangan. Ada orang yang marah sama orang tuanya karena dianggap melakukan kesalahan. Dia lupa, emang kan dia nggak berdosa apa? Emang kita suci hadirin. kita marah sama orang tua kita karena dia melakukan apa, beliau melakukan kesalahan. Emangnya Anda bersih dari dosa? Emangnya saya bersih dari dosa? Emang kitanya bersih dari dosa? Ya udah. Tapi beliau punya jasa, kita, dan kita gak punya jasa kepada beliau. Beliau pernah melahirkan kita, atau beliau perjuangkan kita. Emangnya kalau mereka ingin jual kita, sulit? Gampang. Atau gak usah dijual, ditaruh tong sampah juga gampang. Ketika kita baru umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi mereka gak lakukan. Jamaah sekalian, kalau ada orang bersikap buruk sama kita misalnya, tapi suatu ketika dia selamatkan hidup kita dengan taufik dari Allah, dia selamatkan hidupnya, dia tolong kita, padahal kalau bukan karena pertolongan Allah lalu bantuan dia, mungkin kita meninggal pada saat itu. Kira-kira semua kesalahan-kesalahan dia kita maafkan gak? Kita maafkan. Apalagi kalau misalnya dia pertaruhkan nyawanya buat kita, pertaruhkan nyawa. Bukan hanya nyelamatin kita, dia pertaruhkan nyawanya buat kita. Padahal 30 tahun nyebelin nih orang. Suatu saat kejadian, dia selamatkan dia pertaruhkan nyawanya untuk bela kita. Kira-kira kesalahan dia 30 tahun, kita hitung-hitung lagi enggak? Oh, hapus itu enggak ada. Ibu kita bukan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Ada banyak ibu yang wafat ketika melahirkan. Oleh karena itu, maksimalkan. Kasih hadiah, jangan pelit-pelit. Di antara para ulama klasik itu, hadirin, itu beli korma, itu kalau sekarang senilai mungkin 80 juta. Itu orang pada bingung. Karena pada saat itu korma langka, akhirnya harganya naik. Supply and demand-nya gak seimbang. Harganya naik, parah banget. Pas beli, dibully lah banyak orang. Kalau bahasa kita, lu udah gila ya? Masa korma 70 juta dibeli atau 80 juta dibeli? Kata dia, gak apa-apa, saya lagi ada uang. Kok bisa beli korma? Ibu saya pengen makan korma. Ya nunggu turun aja dong. Seberapa pekan lagi, insya Allah turun. Ibu saya maunya hari ini, bukan berapa pekan lagi. Dan saya punya rezeki, ya saya beli itu. Lihat bagaimana mereka. Ibu saya maunya hari ini, bukan berapa pekan lagi. Dan saya benar dikasih rezeki sama Allah. Ya udah saya beli aja. Saya beli. Ini yang perlu ditekankan. Kita tuh kadang-kadang terlalu perhitungan. Padahal dulu mereka jual sawah buat kita sekolah. Mereka jual sawah saat kita berangkat dari kampung ngadu nasib di Jakarta. Mereka jual apa yang mereka bisa jual, kita perhitungannya minta ampun. Ada orang gak mau jual rumahnya untuk biaya operasi orang tuanya, karena orang tuanya udah sepuh katanya. Udah tua, belum sepuh sih, udah tua. Katanya sayang, lebih manfaat kalau nanti jadi warisan. Subhanallah, jadi udah mikir mati dulu nih. Ini anaknya udah mikir orang tuanya akan mati. Ya benar kita semua akan mati, tapi diharapkan mati biar jadi warisan. Orang tua kita mikir gitu emang waktu kita sakit dulu kecil, enggak, dijual semuanya. Bahasa sayang, nanti kan bisa buat warisan. Itu jual rumah. Padahal juga bukan rumah dia, itu rumah orang, rumah bersama, ada andil orang tuanya juga di situ. Padahal jual barang untuk orang tua itu kehormatan, jemaah. Mumpung masih hidup. Kalau udah wafat enggak bisa kita. Ada banyak orang nyesel. Kenapa? Karena ketika mereka sukses, orang tua mereka udah meninggal. Enggak sempat ngebahagiain orang tua secara materi. Itu nyesel. Waktu orang tuanya hidup, dia masih susah tuh. Masih susah segala, gak bisa ngirim, gak bisa ini. Sekarang dia udah jadi, udah punya ini. Orang tuanya meninggal, gak bisa lagi. Saya maksimalkan. Berbakti sama orang tua. Dan yang paling penting adalah dakwahin orang tua kita. Biar orang tua kita kenal tauhid. Dan udah gak usah perfeksionis, gak usah idealis-idealis. Yang penting, jangan melakukan kesyirikan. jaga imannya, terus mudahkan mereka ibadah. Kalau ada uang, hajikan mereka, ajak mereka naik haji, ajak mereka umrah. Dan kalau kita punya rezeki, kasih fasilitas yang bagus buat mereka. Ini ada sebagian anak bolak-balik Mekah, orang tuanya nggak pernah umrah, orang tuanya nggak pernah haji, dia udah kesana kemarin, umrah bareng teman-teman, umrah bareng orang kantor, orang tuanya nggak pernah umrah. Ini yang perlu kita. Dan yang terakhir jemaah sekalian, orang yang masuk ke Ramadan lalu Ramadan berakhir dan dosanya belum diampuni oleh Allah. Dan jamaah Allah muliakan, kata Nabi, celaka orang seperti itu, hina. Sama kayak orang anak yang tadi, yang kedua, anak yang gak memanfaatkan orang tua, hina nanti, hina, sengsara, tersungkur dia, tersungkur. Karena orang tua itu berkah, sama kayak Ramadan nih, Ramadan tersungkur, hina, rugi dia. Dan hadirin, kita masih punya waktu loh sampai maghrib nanti, karena bahasa hadisnya tsumman salakha, dan apabila dan ketika Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni, mungkin masih ada dosa kita yang tersisa di subuh ini, mungkin kita nggak pernah tahu, semoga Allah sudah ampuni, tapi kita nggak pernah tahu. Tapi kita masih punya waktu pagi ini, siang ini, sama sore ini. Jangan lepaskan itu, jangan sampai terjebak. Sekali lagi, tren, coba kita jujur, tren kita atau tren banyak orang di hari terakhir itu penurunan. Tren banyak orang di hari ini nih, tanggal 30 itu ingatnya udah maghrib aja udah. Harusnya jamaah, hari ini itu kita menikmati detik-detik menjelang maghrib. Tapi yang terjadi adalah banyak di antara kita langsung mikirnya direct maghrib, lalu malam takbiran. Malam takbiran bagus, dan bukan waktunya sekarang kita, tapi nikmatin menjelang maghrib, nikmatin prosesnya. Ini detik-detik terakhir menuju perpisahan dengan Ramadan. Nikmati detik-detik menjelang maghrib sebagaimana para pencinta alam tuh menikmati sunset ketika sore. Dilihatin aja itu terus sampai tenggelam. Dinikmatin, right? Padahal enggak ada dalilnya. Enggak ada keutamanya juga. Enggak ada jaminan masuk surga. Ingatlah, hadis ini masih berlaku loh. Jangan euforia, jangan selebrasi sebelum benar-benar berakhir. Masih ada fight. Dan yang belum khatam-khatamkan hari ini bisa insyaallah. Jangan patah semangat. Aduh Pak Ustadz, aku ini masih di juz 15. Bisa insyaallah, asal bacanya bagus. Kalau bacanya gak bisa. Kalau bacanya bagus, bisa 15 juz atau 20, 10 jam. Sekarang ya berapa sih? 12 jam kan kurang lebih. Iya, satu kali baca satu jam, satu juz satu jam bisa kan? Bisa lah mas Antum, bisa. Iya. Antum biasa satu juz berapa? Bisa, kalau muka-muka gini kan 20 menit. 20 menit tuh, ya Allah Pak Ustaz, 20 menit tuh aku seperempat juz. Kalau baca lancar 30 menit lah, 20-30 menit, ya bisa. Atau kalau butuh satu jam, ya udah gak usah tidur nih. Bisa nih, masih bisa. Bisa dikejar. Yang masih punya 20, masih sampai juz 20, kejar. Saya bilang gak bisa, ya nanti antum bisa tidur, nanti malam bisa tidur lebih enak, besok bisa tidur, kejar dulu sekarang, beda pahalanya. Jangan mundur. Terus juga kita-kita yang selama 29 hari ini rutin di siang hari ini satu juz, atau ada yang dua juz, ada yang tiga juz, baca juga tiga juz, walaupun udah selesai khatamannya, Baca 3 juz kenapa? Kan nanti lanjut lagi. Jangan dihilangkan. Jangan selebrasi sebelum berakhir. Jangan selebrasi. Fight, tetap fight. Pola yang kemarin-kemarin tuh jangan dikendorin di hari ini. Harus hari ini dipacu lah. Kalau perlu kemarin-kemarin kan biasanya kita tidur pagi gitu lama gitu. Karena memang capek di malamnya dan persiapan nanti malamnya. Sekarang kan nanti malam lebih luang. Udah enggak ada lagi cari Lailatul Qadar. Walaupun tetap tahajud tetap ada, witir tetap ada. Tapi paling enggak kan enggak se ngegas malam-malam ini. Jadi apa salahnya kita nikmatin hari ini, coba? Nikmatin hari. Minta ampun sama Allah. Ini gimana caranya matahari terbenam nanti kita udah maksimal minta pengampunan dosa. Oke, kita enggak maksimal ya 30 hari. Paling enggak hari ini kita maksimal. Innamal a'malu bil khawatim, sebagaimana kita bahas pada malam kemarin atau tadi malam. Nikmatilah hari ini. Jangan pikir maghrib. Persiapan buat besok. Besok belum pasti hadirin. Ada banyak orang meninggal sebelum besok. Nah, kalau nggak percaya, coba hari malam ini sama hari ini atau sore malam ini atau besok pagi ke kuburan atau lihat banyak yang meninggal sebelum besok. Kata para ulama, antal yaum, anda tuh hari ini, besok belum tentu. Betul, harus dipersiapkan. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighat. Lihatlah bagaimana apa yang dipersiapkan untuk esok hari. Tapi jangan sampai riwah besok sekarang lepas. Tetap persiapan apa yang mau apa salat itu persiapan bagus. Tapi baca Quran. Jangan ngobrol. Apa kerjaan-kerjaan ada waktu luang baca Quran lagi. Ini detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Nikmatin. Minta ampunan. Nikmatin. Masa kalah sama hadirat? Banyak dan kan suka bola. Lihat partai final. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, kondisi ketinggalan. Apakah mereka akan berhenti? Enggak, mereka akan kejar sampai injury time. Kalau perlu pas injury time kiper maju. Kan maju. Kalau sebaliknya, kalau lagi unggul akan terus bertahan. Jangan sampai lengah. Sampai nanti. Dan kalau udah unggul banyak, lihat bagaimana supporter bola itu menikmati detik-detik pertandingan. Walaupun udah unggul, ada gak supporter yang pulang? Udah kita pulang. Kenapa? Menang. Kita pulang. Gak ada. Mereka nikmatin sambil ngapain, teriak, loncat-loncat segala. Tapi mereka nikmatin setiap detik. Versi mereka. Kalau kita lepas ini momentum jemaah. Hari ini itu momentum. Benar istirahat tadi malam capek. Udah habis itu fight lagi. Fight lagi. Sampai maghrib. Jangan selebrasi sebelum berakhir. Aku mau beli ini nanti. Benar maghrib lagi beli. Sekarang nikmatin Ramadan. Bahkan kalau antum cuma tidur sedikit hari ini, insya Allah aman lah. Karena nanti malam antum bisa istirahat. Nikmatin aja. Antum muhasabah. Kita muhasabah. Kita evaluasi satu bulan ini gimana. Apa PR? Apa harapan kita ke depan? Kira-kira ada cita-cita yang belum diangkat? Enggak. Angkat. Doa orang yang puasa, diijabah sampai buka kan. Masih sempat, ini masih waktu-waktu bagus untuk berdoa. Kenapa dilewatin? Fine. Hari ini. Jangan dilepaskan. Kita gak tahu apakah ketemu Ramadan tahun depan apa tidak. Ini momen terlalu mewah untuk dilepaskan. Jangan dilepaskan. Perbanyak amal ibadah di hari ini. Jangan dilepaskan. Dan tetap berpacu. Dan yang kemarin sudah selesai khataman, baca lagi, mulai dari juz 1 lagi. Susah tuh, buka juz 1 hari ini tuh susah. Buka juz 1, baca. Ini yang bisa disampaikan. Ingat, jangan sampai kita tersungkur, terhempas, merugi, hina, gara-gara kita lepaskan momentum hari terakhir. Dan begitu matahari terbenam, ternyata kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah kesalahan kami. Semoga kita diberikan taufik untuk menutup Ramadan dengan husnul khatimah dan terus berjuang sampai detik terakhir matahari terbenam pada hari ini. Dan semoga kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.